Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky.
Za splněný sen by se dalo označit 70 minut, které mi pro natočení tohoto rozhovoru věnoval muž malého vzrůstu, ale velkého srdce. S lehkou nervozitou jsem v jedno pracovní dopoledne vstupoval do jeho pražského bytu a nechal se uvést do knihami obložené pracovny. Na počítači měl zřejmě rozdělanou nějakou práci. Z rádia zněla politická diskuze na veřejnoprávní rozhlasové stanici. V okamžiku mi bylo jasné, že ačkoliv Petr Pithart už vzhledem ke svému věku a zdraví neobjíždí veřejné akce a nemluví na pódiích, aktuálním děním žije a má nám stále mnoho co říci. V rozhovoru vysvětluje, proč má tak blízko k poezii a co díky ní pochopil. Zamýšlí se nad lidskými chybami, jejichž poznání podle něj může člověku pomoci k lepšímu životu. A říká, že politici, kteří nikdy neprohráli... No, tak právě i na to si počkejte. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. Bývalý předseda české vlády ve Federativní republice, také bývalý předseda i místopředseda Senátu, právník Petr Pithart je dnes hostem pořadu Nadřeň. Dobrý den, díky moc, že jste si udělal čas.
Dobrý den, rád pro vás.
Na začátek bych rád ocitoval několik veršů, snad je poznáte. Zvoní, zvoní, zrady zvon, zrady zvon, čí ruce ho rozhoupali, Francie sladká, hrdý Albion, a my jsme je milovali.
František Halas, 38. rok.
Co při těch verších cítíte?
Já už to vidím složitěji. Já jsem to hodně studoval, protože jsem si říkal, to je asi nejzávažnější děj v moderních dějinách, když 100 000 mladých mužů odchází do pohraničních jeskyní s vědomím, že se patrně nevrátí, tedy jsou ochotni nabídnout nejvyšší oběť a je jim za pár dní zatelefonováno, vykašlete se na to, my jsme si to rozmysleli, bude to jinak.
Jak jste se dostal k lásce k poezii?
To byl zázrak v mém životě. Já to nedovedu pořád spočítat. Pořád mě vychází, že já jsem šel na gympl ve 13 letech. Narodil jsem se 41 a v 53. jsem začal chodit na gymnázium, ale rodiče odjeli v diplomatických službách do Jugoslávie a já jsem byl povinně umístěn v internátě ministerstva zahraničí jako vlastně rukojmí, tam nás bylo spousta. Měli rodiče v kapitalistických zemích a aby ty rodiče neutekli na západ a nevzali své děti, tak děti se museli nechat tady. A ten internát byl veden hrozně přísně a na primitivní úrovni. V podstatě nás nutili jenom sportovat až do únavy, hrát fotbal a dělat si denní řády a oni je kontrolovali. No v době, kdy se člověk probouzí, jako gymnaziální léta jsou taková citlivá a rozhodující, tak já jsem byl úplnej tabula ráza, nebo řeknu to česky, úplnej blbec. Já jsem nečetl žádný knihy. Já jsem přišel na právnickou fakultu a nevěděl jsem nic. Neměl jsem žádné představy o světě, ale muselo ve mně dřímat něco. Často o tom teď přemýšlím. Já jsem se najednou vrhl na poezii. Já jsem přečetl během 2-3 let celou českou kus světové poezie. Bloudal jsem se po antikvariátech do nekonečna. Ale já jsem se taky samozřejmě zajímal o osudy těch básníků. Třeba právě toho Františka Halase. Ale i Seiferta, i těch, kteří dělali kariéru, Vítězslava Nezvala, ale taky Zahradníčka, Holana. A já jsem najednou přes ty osudy pochopil, v jaké zemi žiju, v jakém režimu žiju. To jsem, to mě do té doby ani neměl kdo říct. Já jsem byl opravdu jako bezprizorný. No ale protože jsem ta práva dělal levou rukou a za jedna, tak jsem se prostě věnoval ještě zbytkově lehké atletice a právě té poezii. A ve třetím ročníku mě redakce Univerzity Karlovy, 14 deníku, si mě vymátla, a taky asi proto, že ta redakce byla na právnické fakultě. A udělala mě editorem, členem redakce přes poezii. A tak já jsem redigoval poezii v tomto nebezvýznamném časopise tenkrát. A tím jsem se dostal zase do úplně jiné, ostře antikomunistické společnosti. A rychle jsem prostě prozřel. Já jsem si do té doby nemyslel v podstatě nic, ale táta byl předválečný komunista. Byl v koncentráku. A když potom mě řekli v 19. na prvním ročníku na fakultě, že bych měl vstoupit, tak jsem to pokládal za samozřejmě. To jsem byl ještě jaksi zahalen mlámy. Já jsem se, to bylo opravdu prozření.
Takže ta poezie rozrazila tu mlhu.
Poezie. A já jsem ani neměl žádného mentora, rádce, jako mívají. Já jsem to všechno dělal sám. Bydlel jsem sám v prázdném bytě po rodičů, to zase byla výhoda. Měl jsem času, chodil jsem sice do hospody, ale ne pořád, jako mý spolužáci. Měl jsem hodně času a no úplně mě to prostě sebralo a já jsem byl za 3 roky názorově hotov. Já jsem se od té doby vůbec nezměnil. Já jsem žádné politické představy nemusel korigovat. A přitom do té doby jsem měl buď žádné, nebo úplně, úplně pomatené.
To je tedy poměrně zásadní obrat během 3 let. František Halas v tom zpěvu Úzkosti, o kterém jsme mluvili, píše, a vy jste to sám říkal, o velké zradě. Kdybychom to převedli na váš život, vy jste zažil ve svém životě od někoho ve svém okolí nebo od nějaké skupiny zradu, která by se dala přirovnat, nad kterou by se dal složit podobný zpěv Úzkosti?
No, tak to je silné slovo. Po okupaci, když pak v roce 69 a 70 začaly čistky na fakultě, já jsem s tím samozřejmě počítal a taky jsem byl mezi prvními, který musel odejít. No, mrzelo mě to a u některých lidí, kteří se toho účastnili, jsem to pokládal, ale to je silné slovo, prostě zrada, no. Oblíbený můj učitel byl v prověrkové komisi. Já jsem nebyl ani vyloučen z komunistické strany, já jsem odešel sám. A oni to nějak nezaregistrovali a omylem inscenovali ještě prověrku. To jsem se právě vrátil z 3měsíčního pobytu v Oxfordu, což bylo takové mé ještě jedno prozření. A pak už žádné nebylo. Tak já jsem se vrátil z Oxfordu, jsem nechtěl zůstat emigrantem, mohl jsem tam zůstat s rodinou. Měl bych tam domeček, bylo to úplně ideální místo. A jsem ani na vteřinu nezapochyboval, že se musím vrátit, že se tady cosi rozdělalo. V těch 60. letech, že já jsem na to měl svůj podíl jako redaktor Literárních novin, posléze Literárních listů. To byl vůdčí týdeník u nás, naprosto jednoznačně 360 tisíc výtisků. Že jsme něco rozdělali a já jsem u toho byla, že se musím prostě vrátit k tomu a taky si nést ty důsledky. Takže jsem se vrátil, byly ty prověrky a já jsem jim neřekl, pánové, neblbněte, já už jsem byl už. A u toho byli právě lidé, u kterých mě to strašně mrzelo. A říkal jsem si, máš to zapotřebí. Tak to bylo asi to, co se nejvíc blížilo zradě. Ale já jsem to tak nebral. už jsem měl sen, ale místo čerpače u vodních zdrojů. A svým způsobem jsem se na to těšil, protože od malingoce po Čechách zpravidla vždycky v lůně přírody. No a já jsem byl odhodlán to, co jsem v té Anglii dopochopil, honem se psát, taky jsem té malingoce napsal svoji první knihu Obrana politiky. Takže já jsem nebyl nešťastný, já jsem si nestěžoval. To všechno bylo logické, to nemohlo dopadnout jinak. Zrada, to bych nemohl říct. No a v politice potom, no, to je s tím slovem, prosím vás, šetřeme. Kolikrát samozřejmě zklamání, nedopadne to, jak jste se domluvili. Mrzí vás to na ty lidi, na ty strany, ale já bych to zrada schovával na opravdu velké příběhy. Ne, to mě nepotkalo. Já jsem žil v prostředí, které bylo do té míry homogenní, že mě neměl kdo zradit. Na té fakultě mě opustili kolegové, s kterýma jsem zase nebyl nějak spjatý. Ne, zrada.
Mluvil jste o svém studiu práv, o tom, jak jste zvládal studium levou rukou. Zkoušky vždy za jedna. A zároveň jsem četl někde v rozhovoru s vámi, že vás škola vlastně ani tak moc nebavila, že vás to moc nezajímalo. A tak tomu úplně nerozumím. Jestli jste byl
ale
takový...
Ale na práva jde mnoho lidí a vždycky šlo, kteří nevědí, co mají studovat.
Já jsem na tom stejně, ano.
No, tak vidíte.
Jsem na tom stejně, ale přece jenom nerozumím tomu té souvislosti, že vás ta škola zároveň nebavila a zároveň jste měl to odhodlání studovat tak perfektně, aby všechny zkoušky byly za jedna.
Protože jsem 3 neděle před každou zkouškou skutečně zaklekl a učil jsem se mnoho 12 hodin a snad jsem se uměl učit. No pár předmětů mě bavilo, ústavní právo mě bavilo, politologie samozřejmě nebyla, sociologie nebyla, ale ústavní právo kapitalistických zemí, ústavní právo socialistických zemí, historie, i ta právní, mě dokonce bavila ekonomie kapitalismu, protože ji dobře přednášel Edvard Němeček. Tak pár předmětů mě bavilo, ale to platné právo rozhodně ne, a taky jsem ho vlastně nikdy nedělal. Já jsem byl teda spíš zaměřen na ty obecné disciplíny. Táhlo mě to k tomu, čemu se dneska asi říká politologie. Ta poezie rozhodla i o tom, že jsem zůstal na fakultě jako učitel u teoretického předmětu. No, možná.
I přesto, že vás v úvodu ta práva nebavila.
No, to platné právo mě nebavilo. Ale byl jsem si vědom, že to musím prostě udělat. Taky jsem za to dostal 500 korun za stipendium.
Rozumím, mě to právě zaujalo, protože mám pocit, jako bychom dneska už u tolika lidí takové odhodlání neviděli. Přijde mi to vlastně dost specifické odhodlání, kdy vás ten obor úplně nelákal a přesto jste, jak sám říkáte, byl ochotný 3 týdny před zkouškou zakleknout a 12 hodin denně se učit. Tak kde se by vás tohle odhodlání bralo?
No, nechtěl jsem si kazit prázdniny. Byl jsem asi žádostivý. Chtěl jsem si sobě dokázat, že se můžu naučit i něco, co mě nebaví. Že jsem viděl, že teda trénuju svůj mozek, že to nejsou jenom verše, ale taky přesná slova paragrafů. Ostatně já jsem se tam naučil díky kombinaci poezie a práva formulovat. Proto jsem byl schopen napsat řadu knih a to mě napadlo teď poprvé, že ta kombinace té přesné řeči práva, pokud možno přesné, a to je úplně volné, odpoutané básnivé řeči poezie, že to byla docela dobrá kombinace. Možná, že to je u zdroje mého psavectví.
Tahle potřeba sám sobě něco dokázat, myslíte, že vám zůstala potom i dál do života?
Ne, já jsem pak už nebyl nějak zžírán nějakými pochybnostmi, kdo jsem, co si musím dokázat. Ono už to potom šlo docela hladce. Když jsem se vrátil z vojny, a tam jsem prosím byl 26 měsíců, tak už jsem byl na fakultě, řádný asistent, a tehdy můj přítel starší, posléze ústavní soudce Cepl, který měl na mě dost silný vliv, tak ten mě přesvědčil, to byla raná 60. léta, 63, 4, 5, a už se to tak všechno uvolňovalo, nevědělo se, kde to skončí, jestli průserem hned nebo potom. Že musíme psát do těch literárních novin, když chceme něco ovlivnit. Tam je vytváří to veřejné mínění. Já jsem s ním souhlasil a vůbec jsme nevěděli, jak to máme udělat. Tak, no, byla to složitá cesta. Nakonec se mi podařilo tam upíchnout takové odstavečky, rubriky nějakých poznámek, a oni ke mně pojali důvěru do té míry, že mě dali polovinu úvazku jako elévu. No ne jako elévu, já jsem, je to absurdní, ale já jsem měl první a třetí stránku vnitropolitickou. Ještě s jedním kamarádem, Zdeňkem Pincem, to teda oni byli docela odvážní, ti spisovatelé, Klímové, Baculíkové, kteří byli tenkrát redakce a tvořili její jádro. No takže já jsem se, už jsem publikoval před 68. asi 5 článků. Ty byly víceméně plny takových skrytých významů, které myslel jsem si každý odhalí, ale teprve v tom roce 68 jsem začal psát naplno. Naprosto naplno. Já jsem teda byl od začátku kritik toho procesu, tak jak jej vedla komunistická strana, takže já už jsem někdy v květnu napsal na první a třetí stránku kritiku toho akčního programu, toho jejich programového textu. No tak to už jsem měl naplno, naplno. Že ty noviny byly zakázány, nebo my jsme přerušili v okupaci. A pak byly zakázány, zase obnoveny a pořád jsem tam byl. Takže já jsem se vůbec ničemu nemohl divit při těch prověrkách. Mě neměli za co prověřovat. Jako člověk, který píše úvodníky do literárních novin, tak samozřejmě končí na fakultě. To žádný zlom to nebyl. Ještě jeden zlom, jak jsem se vám zmínil, byla ta San Antonio College, postgraduální studium, protože tam mě došlo, to jsem netušil, že jsem teda zřejmě konzervativec. A co to je? A získal jsem obrovský obdiv vůči stylu, způsobu anglické politiky. A ta obrana politiky, ta knížka, která už vyšla po čtvrté, po třetí, tak to je vlastně obrana politiky na britský způsob. Já musím ovšem s politováním konstatovat, že dneska už by to bohužel neplatilo. Už ten obdiv nemám. Ale díky za to. To mě otevřelo oči, co je politika, co je konzervatismus. Mně stačily 3 měsíce. Taky jsem to úplně... Já jsem prostě ležel v knihovně od rána do večera. Vůbec jsem se neúčastnil toho úžasného společenského života na těch kolejích, těch starobylých obřadů při obědě a při všem. No, ani jsem se nenaučil pořádně anglicky mluvit, protože já jsem věděl, že končím tam. Představte si, že jsem přijel 4. října 69 a 3 dny na to byl vyhlášen já nevím, jak by se to nazvalo, stop stav. Rušíme všechna vězní povolení, co máte v pasech, neplatí. Všichni, kteří jste v cizině, se buď vrátíte, nebo jste prohlášeni a odsouzeni jako emigranti. No, tak já jsem tady měl ženu a dítě, kluka, ale i kdybych neměl, bych ani vteřinu neuvažoval. Jen jsem to furt odkládal, seděl jsem, četl, opisoval si strany. Až už to dál nešlo a koncem února 70 jsem sedl do letadla, ve kterém jsem byl sám, protože já jsem všichni odjeli, ale v opačným směrem a ty se vracíš. To bylo velmi dramatické.
Vy jste v knižním rozhovoru s Martinem T. Zikmundem, Ptám se tedy jsem, řekl v souvislosti s vaším členstvím v KSČ, že to byla chyba, kterou nechcete omlouvat, a zároveň jste připojil větu, která mě silně zaujala. Teď vás budu citovat. Vím víc o své pošetilosti, lidské slabosti, omylnosti, schopnosti sebeklamu. Konec citace. A teď nechci mluvit o konkrétní chybě členství v KSČ, o které jste toho řekl už spoustu. Zajímá mě spíš obecně, jestli tohle s člověkem podle vás dělají chyby, že ho vedou k úvaze nad vlastní pošetilostí, lidskou slabostí.
No, já bych dodal ještě lehkomyslnost. Já jsem si tím prakticky vůbec nezabýval, že bych se nějak trápil, mám, nemám. Já jsem ani nepotřeboval žádné výhody, proto jsem zdůrazil, že jsem měl červený diplom na konci. Takže já jsem to k ničemu nepotřeboval. Ale prostě to je síla toho příkladu otců. Tak táta byl od roku 34 na Kladně jako advokát, byl člen strany, byl dokonce na radnici, pak ho zavřeli za to, že organizoval pomoc rodinám vězňů. No to pro mě byl dostatečně silný argument. Táta mě vůbec nepřesvědčoval, nikdo. Navíc jsem byl, jak jsem řekl, byl jsem prostě v těchto věcech úplně tabula rasa. Já jsem v tom prostě neviděl problém. Táta tam byl, měl jsem dojem, tento argument používají jiní a já právě proto ho nechci používat, že se to v té době začalo otevírat, ten systém. Ta právnická fakulta byla strašně zajímavá, tam byli takoví bouřliváci na těch veřejných stranických schůzích. Já jsem tam slyšel věci, které jsem v životě o Maďarsku, o tom Sovětsku, to se mně strašně líbilo. Já jsem říkal, s těma chlapíkama chci bejt, toto je dobrá parta. No. Lehkomyslnost, samozřejmě, že jsem měl vědět jiné věci, než jak to vypadá na té fakultě. A měl jsem, takže lehkomyslnost, mládí, nekonfliktní život, kromě toho internátu. No ale já si vážně myslím, že takové to pochybení, tím si může člověk kazit celý život. Ale když to reflektuje, když se nad tím zamýšlí, tak to paradoxně může být k jeho dobru. Já to nechci nikomu doporučovat. Konejte zlé skutky a budete lepší. To je samozřejmě blbost, ale tohle to přece katolíci znají, a nejenom katolíci, že to poznání hříchu je strašně cenné.
Takže dalo by se doporučit, chybujte.
Ne, ne. Ale protože budete chybovat, v každém případě všichni budeme chybovat, více nebo méně, taky máte tuhle tu šanci, kterou kdybyste žili takový zbabělý život, ani tam, to je to, proč vaše řeč budíš ano, ne, ty vlažní budou vyplivnuti.
Byl jste předsedou vlády, předsedou senátu, v těch funkcích si říkám, musí člověk logicky chybovat, tak jak jsme o těch chybách už i teď mluvili, těch úkolů je příliš mnoho. Jak zařídit, aby to člověk viděl a nežil třeba v nějaké bublině moci, kdy se mu mnozí okolo bojí říct, že dělá chyby nebo že by něco měl dělat
ale
jinak.
Já jsem právě po těch, co mě byli na blízko, které jsem si vybral jako poradce, a zprvu jsem si nemohl vybrat nikoho jiného než své přátelé. Já jsem nikoho neznal. Tak já jsem to po nich chtěl. A jednou jsem dokonce jim to uložil jako domácí úkol. A oni to museli napsat. Bylo jich pět. A byla to docela inteligentní skvadra. A napsali mě, kde děláš chyby, co notoricky opakuje špatně. Já jsem to po nich chtěl. Ano, to jste řekl dobře. Příčinou toho, že člověk opakuje své chyby, je u mocných, nebo u těch, kteří mají moc, je jeho okolí, které se chce udržet u něj, pochopitelně. Je to dobrá pozice. A proto mu neříkají špatné věci. Když mu říkají špatné věci, tak se jich spousta politiků zbaví. Mám starostí dost a ještě ty mě budeš tady takhle znepokojovat. Tak už nejsi poradce. Ty lidi mají jaksi funkčně zabudováno do té své pozice, že musí tomu šéfovi přitakávat a neříkat mu věci, které se nelíbí. No ale já jsem to všechny ty své chyby napsal v různých podobách do svých knížek. Takže když ne včas, tak aspoň dodatečně jsem je popsal, nebo své prohry. No tak není nic více inspirujícího než prohra. Vítězství je oblbující, vás utvrdí ve svých stereotypech, když to prohra vás nutí zamyslet se nad sebou, nad svým okolím, co jste dělal špatně. Prohra inspiruje a politici, kteří neprohráli, nemůžou být nikdy dobrými politiky.
Při té prohře, o které jste mluvil, přišla tam třeba i sebelítost na vás?
No,
trpěl jste tím?
Kdyby to byla tenkrát kolektivní, když ohlásili ty výsledky voleb, tak jsme měli krutý pocit, že to jsme si nezasloužili. My jsme totiž ani tu kampaň nedělali. Za prvé se nám to příčilo a za druhé ta vláda strašně pracovala, protože měla dvouletý mandát. To je absurdní, jak je to možné, nikdo se tím do dneška nezabývá, proč vládli jenom dva roky. No a my jsme do poslední chvíle, tak jsme měli pocit. My jsme věděli, že ODSka vyhraje. Klaus už tehdy používal velmi drsná hesla. To už začínala tato doba, jenomže lidi jsou tupí a neuvědomovali si to. Dneska se děsí. Klaus už tenkrát říkal na adresu české vlády, nevyprodáme zemi cizincům. To mířil na tu velé úspěšnou privatizaci Škodovky Mladé Boleslavy. My jsme taky nechtěli vyprodat cizincům, ale věděli jsme, že některé podniky musíme, aby se nás dostali, protože měli šanci na světovou špičku. Některé ano, ale ne všechny. Ale heslo bylo, nevyprodáme zemi cizincům. To nám bylo líto. Tak existuje nějaká fotografie. Dagmar Burešová, Pavel Rychetský, sedíme před televizní obrazovkou a je vidět ty naše obličeje. To bylo víc než zklamání. No to musíte unést v politice.
A jak to unést?
No především jsme se nerozběhli. Konečně jsme udělali to, co s prominutím. Já jsem věděl, že musíme se organizovat jako strana. A ti lidi, jak je mám všechny rád, nebo měl jsem, To nechtěli. Chtěli hnutí. Já jsem jim říkal už 1. ledna 1990, to znamená, to byl první sjezd. Já jsem jim říkal, my jdeme do voleb, my přece musíme být strana. Ale vy nechcete být strana, tak to musíme nějak udělat. A to je doloženo, často citováno. Bylo nás hrozně málo, kteří věděli, že hnutí je nebezpečná věc. Od hnutí k firmě je jenom pár krůčků. Ale my občanské fórum v prvních volbách, aniž to tušilo, a já to dneska zdůrazňuji, přišlo s babišovským heslem: strany jsou pro straníky, občanské fórum je pro všechny. Čili v tom klíčovém hesle byla dána jasně přednost hnutím. Tak přátelé, co se divíme, tady máme, co jsme zaseli. Češi prostě nechtějí vstupovat do stran. Protože to je opravdu svým způsobem, a teď řeknu teda silné slovo, já silná slova nemám rád, je to oběť. Je to práce s nejistým výsledkem, ale pokud tady nebudeme mít žádné politické strany, tak se z tohle toho nevyhrabeme. Hnutí je to, co je jednou vpravo, jednou vlevo. Hnutí je to, co má v čele generálního ředitele, ať mu říkají jakkoliv. Hnutí prostě nemá to pravé křídlo, to levé, nemá tu vnitřní demokracii, totiž nemůže stvořit nějakou věrohodnou programovou linii. To je všechno nutí. A my jsme to začali. No tak neseme za to zodpovědnost. My jsme lidem řekli, strany jsou fuj, my jsme dobrý. No my, Havel sice nebyl v čele toho, ale mělo se za to, že je přinejmenším zatím a že s tím souhlasí. No tak jsme navedli tuhle zemi na té trajektorii už byla dávno, ale my jsme to, ty koleje zpevnili.
Když jsem se chystal na ten náš rozhovor dnešní, tak jsem si vzpomněl na váš projev z Rudolfína v roce 2016. Pamatuju si, že jsem ho tehdy sledoval doma s rodiči v televizi. To byl projev u příležitosti nedožitých 80. narozenin Václava Havla. Marně jsem potom vzpomínal, kdy od té doby, od vašeho projevu v roce 2016, už je to tedy 5 let, někdo z českých politiků tak jasně ve veřejném prostoru mluvil o hodnotách a o tom, že nelze stavět jenom na těch materiálních otázkách, ale že je tu něco nad tím. Jak to vnímáte?
Já jsem to řekl. Já bych řekl chytřej, než vy to teď opakujete. Totiž já slovo hodnoty, tomu já se úplně vyhýbám. Protože hodnoty, já jakýkoliv seznam, 3, největší, 5, 8, to vám každý odsype. Evropské, křesťanské. To je důležité, nejsou ty výjmenované hodnoty, ale jejich pořadí, priority, to, čemu dávám přednost, když se ty dvě hodnoty křísnou. A to se pořád křísají. Tak já můžu mluvit jedině o nějakém porovnání těch hodnot, ale o samotných hodnotkách, za prvé, za druhé, za třetí. No to je žvást, to je úplně žvást. To nikomu nic neudělá. A neví se, co ten člověk, jak se ten člověk rozhodne, kdy bude muset volit mezi nimi. Tak jedině takto mluvme o hodnotách, konkrétních situacích, tedy na jedné straně je otázka svobody, na druhé straně je otázka bezpečnosti. Úplně konkrétně to znamená, že buď a nebo. Tak teď přiznej barvu, občané nebo politiku. dáváš přednost bezpečnosti, to je úctyhodná hodnota, nebo svobodě, velmi úctyhodná hodnota. Jedině tak můžeme mluvit o hodnotách. A prosím, aby tak všichni mluvili. To, že se ptají, vy máte jaké hodnoty, no tak je, každý jich vysype z kapsy prostě 5-10, no a co? Nikoho to nezavazuje. Kdyby řekl, ze všeho nejvíc, toto a budu, jsem ochoten obětovat toto. Jenomže slovo oběť se nenosí, to je moc náboženské. Oběť, každý se zhrazí. To jsou takové slova, která mizí z našeho života. No. Třeba stud. No.
Když dám teď do souvislosti to, jak jste třeba mluvil v Rudolfínu, nebo to, jak jste několikrát během dnešního rozhovoru zdůraznil, že byste rád, aby třeba společnost, nebo třeba politici, nebo nějaká skupina lidí něco nějak vnímala, tak mě zajímá, máte... A teď třeba i v souvislosti s tím řečníkem, o kterém jste mluvil. Chcete být ještě, a jste rád, že jste někým, kdo může říkat české společnosti a na koho třeba část společnosti opravdu dá. Chcete být tím, kdo jí říká, jak dál?
Když budu cítit poptávku, tak ano. A jsem rád a jako na závěr života je to dobrý pocit. Ta důvěra a teď mě zase volají ti mladí to hnutí té Gréty, ti stávkující studenti, abych promluvil na Malostranském náměstí, ne? Tak mě to těší, já jsem jim napsal, že jim můžu napsat nějaký pozdrav a někdo ho přečte, ale podívejte se, jaký mají lidi vztah k tomu chodnému prezidentovi. Prezident nedá se nic dělat, musí být prostě v plné síle. To mají lidi špatný dojem, když ho vidí kulha. Tak tohle tu roli už si nebudu brát, ale někde, když to půjde, promluvit něco, napsat, nebo to rád někomu přečíst. Na Letné četl můj projev Myšička Dejvického divadla, bylo to skvělý. Tak to můžu udělat i takhle.
Jaké výzvy dnes podle vás před námi, jako před mladou generací stojí? Co je teď úkol mladé generace?
No má úkol hrozně těžký. A nejhorší je, že se nedá splnit za života ani té dnesní mladé generace. Musí tu naši obrovskou loď začít přetáčet směrem od té nekonečné spotřeby k nějakému šetrnému vztahu celému našemu okolí, jak živému, tak neživému. Nebo se ta loď potopí. Jenomže ona se nedá otočit prostě. Je příliš veliká, příliš jede rychle, příliš těžká. To je nevděčný úkol, začít otáčet tu loď. No, zažijou možná otočení o 20-30 stupňů, ale prostě nepodaří se jí přetočit. Leda, že nás čekají ještě mnohem větší katastrofy. A to potom budeme nuceni chtě nechtě tu loď prostě zabrzdit a na fleku otočit. Já si to nepřeju, protože s každou takovou událostí jsou spojeny nemalé oběti a nenávratné škody na přírodě zejména. Tak já si to nepřeju, čili mám ten nejtěžší úkol vůbec ze všech. Nejsnažší je zavřít oči, jet rovně a užívat si, nebo to záchrannou brzdou zastavit, reagovat na nějakou katastrofu. A pak to otočit. A nebo to otáčet postupně, no, ale nikdo to nedokoná za svého života. To chce ale hrozně moc prostě silné vědomí, jaké hrozby jsou před náma. Hrozně moc silné. A stačí jeden deštivý rok a polovina lidí, kteří se strachovali, před 4, 3, 2 lety. Říkám, no teď prší. Co to povídají? A dokonce chladněji. Tak to, no. Jak se můžou lidi sami sebe tak obelhávat, to teda vůbec nechápu. To jsou zaslepenci, kterým jde opravdu jenom o materiální blaho, o to žít si a užívat si. Vždyť to je slepota. Bude třeba 3 roky prčet. A furt platí, že je to převažující tendence na celém globu. Je strašné sucho a pálivé vedro. To přece nemůžu popřít.
Poslední otázka. Kdybyste se mohl ohlédnout zpět na svůj život a do svých třeba 20, 25, co byste poradil sám sobě do tohoto věku?
Co bych poradil sám sobě? No vůbec právě v tom věku, kdy ta osobnost se otevírá, rozvíjí, je sebevědomá, je strašně důležité poslouchat názory těch druhých. Ale skutečně poslouchat. Poslouchat tak, abyste se třeba chtěl zeptat, člověče, to je zajímavé, to mě nikdy napadlo. A jak to myslíš? Myslíš to asi tak a tak? Aha. Víte, to byla tady je otázka, jaký jsme udělali pokrok. V době teda scholastiky, 12., 13., 11. století, byla pravidla rozhovoru. Oni tomu říkali, myslím, takové učené hádání. Byly 2 strany, měli 2 zástupce. Vy jste něco řekl, nějaký argument, tézi, silnou tézi. A já jsem byl nucen jí svými slovy, ne vašimi, zopakovat. A zeptat se vás, jestli to je to, co vy jste řekl. A vy řeknete, no, ještě nevím, jestli si pochopil, tak znovu. A teprve, když vy jste řekl, ano, toto myslím, a řekl jste to svými slovy, tak teď můžete replikovat. Teď já jsem replikoval a vy jste musel svými slovy říct to, co jsem řekl já. To je úžasné, to je dialog. Protože my ani nenecháme toho druhého domluvit. Skáčeme mu, on se chce nadechnout a my mu skočíme dost. Já koukám, jak lidi spolu se baví. No kor hospodě ještě, kde je randál. Každý mluví pro sebe. Každý čeká na svůj šanci, až bude moct to svoje si říct a vůbec někdy se to netýká toho tématu. Z toho je vždycky špatně. No tak musím nejdřív vyslechnout, ale přesvědčit se, že jsem správně slyšel. A to je to, tím se ten rozhovor roztáhne na 2násobek, 3násobek, 4násobek času. Ale pak opravdu spolu mluví ti, kteří si rozumí, i když spolu nesouhlasí. Výsledek je optimální, že jsem něco pochopil z toho druhého, nemusel jsem pochopit všechno, ale i ty si něco pochopil. A už jsme nějak blíž pravdě. V politice by se řeklo kompromis. O nic jiného nejde. Když nebýt kompromisu, tak se dříve nebo později pobijeme. Kompromis není sprosté slovo. To dá často velikou práci. Naslouchat vrstevníkům, kteří melou to svoje, jsou plni, objevují svět, jsou toho plni, něco přečetli a chtějí to sdělit. Člověk překypuje sebevědomím a to je ta nejtěžší doba na to naslouchání. Tak právě v té době, anebo se na to vykašlu a upíváje to potom každý, vypráví své historky a nic s ničím nesouvisí, nic na nic nenavazuje. No, taková pivní řeč. Tak to se nezmění, ale svědomí ti lidé, kterým o něco jde, tak ti by se měli naučit těm pravidlům naslouchání.
Říká Petr Pithart, byl naším hostem v pořadu Na dřeň. Díky moc za váš čas.
Jo, já.
Ať i my jsme svědomití lidé, kteří umí naslouchat a hledat kompromisy. Na přípravě rozhovoru spolupracovala v redakci Hana Kašpárková a ve zvukové režii Antonín Kánský. Od mikrofonu se loučí a za poslech upřímně děkuje Ondřej Havlíček.
Pořad Na dřeň můžete poslouchat i formou podcastů. Odebírejte je každý týden na Spotify, Apple Podcast nebo SoundTier.